Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Ruská vakcína Sputnik V spôsobila vládnu krízu. SAS aj Za ľudí žiadajú rekonštrukciu vlády. Maďarský Fidesz odchádza z klubu Európskej ľudovej strany. Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky oslávil 18 rokov existencie. Podrobnosti v najbližších minútach ponúkajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Ruská vakcína Sputnik V spôsobila vládnu krízu. Predseda SAS Richard Sulík dnes po rokovaní vládneho kabinetu poukázal na náročnosť aktuálnej situácie a nezvládanie boja s pandémiou zo strany vlády. Povedal preto, že je čas rozprávať sa o rekonštrukcii kabinetu. Predčasné voľby však nechce.
Problém je ten, že jednoducho ťažko môžeme takto ďalej fungovať. Nachádzame sa v mimoriadne ťažkej situácii. Boj s pandémiou evidentne nezvládame. Ja som teda mal pokus riešiť teda len to zdravotníctvo. Ale teda čelíme aj tomu, že predseda vlády poštval proti sebe prakticky všetkých. Média, prezidentku, koaličných partnerov, rôzne združenia a samozrejme, že ľudí. Širokú verejnosť. Nemôžeme už pred týmto zatvárať oči?
V SAS majú podľa Richarda Sulíka jasnú predstavu o tom, ako by mala rekonštrukcia vyzerať. Nepovedal, koho by si vedel predstaviť na poste predsedu vlády, ani či by to podľa neho mohol byť súčasný minister financií Eduard Heger. Poukázal na potrebu citlivého prístupu a diskusie aj s partnermi. O situácii dnes predstavitelia SAS aj Za ľudí rokovali aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová povedala, že s hlavou štátu hodnotili aktuálnu politickú situáciu a hovorili aj o rekonštrukcii vlády.
O tom, čo musíme urobiť aj my, vláda, aby sme prinavrátili dôveru občanov, aby sme prinavrátili dôveru občanov v štát, vo vládu, a aby sme robili veci najlepšie, ako ich môžeme robiť. Aby tu platili pravidlá, aby pravidlá sa neporušovali, aby pravidlá platili, aby tu platila istá kultúra vládnutia, to znamená, aby sme neboli svedkami, aby občania neboli svedkami hádok medzi koaličnými partnermi. Jednoducho, aby táto krajina bola riadená efektívne, pretože práve v tomto čase krízy to je to, čo Slovensko potrebuje.
Od 17. hodiny sa zástupcovia všetkých koaličných strán stretli aj v parlamente, kde ich pozval predseda Boris Kollár.
Vážení koaliční partneri, prosím, prestaňte sa chovať ako malé deti na pieskovisku. Ale vráťme sa k tomu, prečo táto vládna koalícia vznikla. A táto vládna koalícia vznikla preto, aby sme naplnili zmenu, ktorú ľudia požadovali, a aby sme každá z týchto štyroch koaličných strán naplnila program, pre ktorý nás ľudia do toho parlamentu poslali. Chcem, aby ste si uvedomili jednu vec, že toto nemá víťazov. Toto nevyhrá Matovič alebo Sulík, prípadne Rebišová alebo Boris Kollár. Toto má len porazený. A porazení budú len obyčajní bežní ľudia.
Premiér Igor Matovič reagoval počas dňa tým, že koaliční partneri nasadili Sputnik V ako najťažšiu zbraň na rozbitie vlastnej vlády. Zdôraznil dobrovoľnosť očkovania Sputnikom, zneužívanie jeho dovozu a svojej prítomnosti na košickom letisku ako dôvod na pád vlády označil za mimoriadne zvláštne. Ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo zmeniť očkovaciu stratégiu. Opäť sa bude prihliadať na vek. Od pondelka sa budú môcť očkovať látkami od spoločnosti Pfizer a Moderna obyvatelia Slovenska nad 70 rokov. Vakcínu od spoločnosti AstraZeneca dostanú aj osoby vo veku od 60 do 70 rokov. Avšak po konzultácii s lekárom, minister zdravotníctva Marek Krajčí.
Ide o to, že táto vakcína naozaj môže mať v niektorých prípadoch aj také výraznejšie nežiaduce účinky a práve v tomto období je veľmi dôležité, alebo v tomto vekovom rozhraní je veľmi dôležité zhodnotiť zdravotný stav pacienta, či náhodou jeho pridružené ochorenia nie sú natoľko závažné, že lekár zhodnotí, že je v jeho prípade výhodnejšie radšej počkať na vakcínu od Pfizeru a Moderny, pretože samozrejme postupne sa potom tento vek bude znižovať aj tu a takisto sa potom budú znižovať aj vek na zaočkovanie od spoločnosti AstraZeneca.
V očkovaní učiteľov sa už nebude pokračovať. Marek Krajčí vysvetlil, že bola naplnená kapacita 40 000 vakcín.
Tí, ktorí sa ešte nezaregistrovali v rámci tých priorizovaných skupín doteraz, teda to sú profesionáli, ktorí sa starajú o našich seniorov,
tak tí samozrejme sa budú môcť naďalej prihlasovať do formuláru, avšak bude platiť tá priorizácia, ako sme včera povedali.
Premiér Igor Matovič dnes na Facebooku oznámil, že Slovensko má dostať v marci vyše 100 000 vakcín od konzorcia Pfizer a BioNTech. Zároveň dodal, že sa ozývajú ďalšie krajiny s pomocou pre slovenské nemocnice. Epidemiologická situácia na Slovensku sa mierne zhoršila. Najhoršia je v nemocniciach. Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že stúpa počet hospitalizovaných pacientov aj počet osôb na umelej pľucnej ventilácii. Denne na ochorenie COVID-19 zomiera 124 ľudí. Krajina na budúci týždeň bude podľa COVID-automatu stále v čiernej zóne. Počet čiernych okresov sa zvýši na 30.
Jednotlivé regióny, tam tá situácia sa žiaľ postupne z týždňa na týždeň zhoršuje. Máme už len 3 tzv. Červené regióny, Tvrdošín, Kežmarok a Medzilaborce. V ostatných okresoch tá situácia je buď v tretej fáze ohrozenia alebo v štvrtom stupni varovania.
Dôvodom stále stúpajúcich čísel môže byť podľa Mareka Krajčího stále stúpajúca mobilita ľudí.
Nerastie veľmi strmo, ale viac menej sa zhoršuje z týždňa na týždeň alebo zvyšuje z týždňa na týždeň, čo viac menej hovorí najmä o tzv. Pandemickej únave. Teda obyvatelia napriek všetkým opatreniam, ktoré sú viac menej nezmenené, postupne majú problém s prísnym dodržiavaním opatrení.
Od dnes sa sprísnili aj niektoré opatrenia. Začal platiť zákaz vychádzania od 20. hodiny do 1. hodiny. V danom čase budú zakázané napríklad akékoľvek nákupy či využívanie služieb. Tí, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu, budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Ruší sa aj výnimka na vychádzky do prírody mimo okres. Vláda tiež zrušila výnimku pre osoby pozitívne testované na COVID-19, podľa ktorej mohli vychádzať napríklad na nákupy. Na dodržiavanie opatrení od rána dohliadá viac policajtov, potvrdil to minister vnútra Roman Mikulec.
Bol zvýšený jednak počet príslušníkov policajného zboru aj spolupráci so zbrojnými silami. Je zvýšená intenzita kontrol na dodržiavanie jednotlivých opatrení a samozrejme s cieľom, aby jednoducho si aj občania Slovenskej republiky uvedomili, že sme v situácii, kedy je to jednoducho potrebné a musia sa aj oni správať zodpovedne.
Ak sprísnené opatrenia neprinesú do 21. marca želaný efekt, Slovensko zrejme čaká tvrdý lockdown.
Krátko z domova.
Prostredníctvom PCR testov zachytili včera na Slovensku 3357 pozitívnych na ochorenie COVID-19. Vykonali cez 15 000 testov. Pribudlo aj 2817 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí sa zvýšil o 101. V nemocniciach je hospitalizovaných 3985 pacientov. Slovensko sa stalo krajinou, kde v roku 2021 zatiaľ oficiálne zomrelo v súvislosti s covidom najviac ľudí na počet obyvateľov na svete. Posledné dni sme predbehli Portugalsko a tretie je Česko. Počet oficiálnych úmrtí na covid u nás oproti roku 2020 narástol o 228%. V prípade prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a prokurátora generálnej prokuratúry Petra Šufliarského obvinil vyšetrovateľ občana Bosny a Hercegoviny Darka D. Informoval o tom hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Generálny prokurátor Maro Žilinka zrušil obvinenie sudcovi Najvyššieho súdu Jozefovi Kolcunovi v kauze Výchrica. Ten bol stíhaný za príjmanie úplatku. Dôvodom zrušenia obvinenia je podľa generálnej prokuratúry to, že Kolcun bol stíhaný len na základe nekonkrétnej výpovede Vladimíra Sklenku. V prípade sledovania novinárov obvinil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry 5 osôb, vrátane Mariana K. a Petra T. Hovorca polície Michal Slivka spresnil, že Marian K. mal požiadať Petra T., aby zabezpečil sledovanie a monitorovanie vopred určeného okruhu osôb, a to najmä novinárov. Účelom malo byť získanie neverejných informácií týkajúcich sa ich súkromia. Krajská prokuratúra Bratislava dnes začala pre úmrtie Ľubomíra K., obžalovaného v kauze dobytkár, vykonávať mimoriadnu previerku v ústave na výkon väzby Bratislava. Informoval o tom hovorca prokuratúry Matej Izakovič. Obžalovaný zomrel na koronavírus, na pľucnú ventiláciu sa ale nedostal. Ak štát nepomôže mestským dopravným podnikom, môžu byť podľa ZMOSu postupne sprivatizované. O pomoc žiadali dopravné podniky v Bratislave, Košiciach, Prešove aj Žiline. Ministerstvo dopravy to opakovane zamietlo.
cirkvi.
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky existuje 18 rokov. Výročie vzniku oslávili jeho predstavitelia svetovom show v katedrále svätého Sebastiana v Bratislave. Verejnosť ju mohla sledovať cez internet. Vojenský ordinár biskup František Rábek pripomenul, že 18 rokov je vek dospelosti. Pre kňazov ordinariátu to znamená schopnosť prevziať zodpovednosť za seba i svoje poslanie a tak prinášať svetlo viery medzi silové zložky štátu, informuje Jan Heribán.
Od dospelého mladíka sa podľa biskupa Františka Rábeka očakáva, že uvažuje nad smerovaním svojho života. Stáva sa zrelým človekom, ktorý vie, čo chce. Podobne by to malo byť aj s ordinariátom, ktorý začal pôsobiť 1. marca 2003.
To prvé obdobie bolo obdobím určitého rastu, hľadania spôsobu života a plnenia nášho poslania v týchto zvláštnych okolnostiach a podmienkach.
Biskup Rábek pokračuje, že po rokoch práce a skúseností možno považovať ordinariát za dospelý.
Už vieme, čo sme ako ordinariát, vieme, aká je naša úloha v ňom, naše poslanie. Čiže dá sa povedať, že mali by sme byť zrelí. Zrelí ako kresťania, zrelí ako kňazi, zrelí ako spoločenstvo ordinariátu.
V závere svätej omše odovzdal biskup Rábek požehnaný zlatý kríž s ozdobami a tiež právo používať titul Stavroforný protojerej generálnemu vikárovi ordinariátu Jozefovi Michalovovi.
Po východnej liturgii biskup pri takejto príležitosti zvoláva axios, je hodný. Necítim sa byť hodný, ale chcem spolu s nami všetkými zvolávať na náš ordinariát axios. Je hodný a takisto sa chceme modliť a modlili sme sa za to, aby sme naďalej boli hodní poslania, ktorým nás požehnáva Pán Boh. Tak ordinariát, ako aj jednotlivcov každého jedného z nás.
Záznam bohoslúžby si môžete pozrieť na YouTube kanáli Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov.
Pandémia koronavírusu zasiahla aj slobodných mladých ľudí. Tí aj v čase neistoty hľadajú kamarátstva i životných partnerov. Online zoznamky v poslednom období zaznamenali nárast registrovaných používateľov i celkový čas strávený komunikáciou. Téme sa v relácii Študentské šapito venoval Ondrej Rosík.
Keďže sa teraz nemôžu stretávať spoločenstva slobodných katolíkov a tiež nie je možné organizovať tzv. Speed datingy, mladí ľudia sa presunuli na zoznamky. Potvrdzuje to aj Václav Faltus, zakladateľ Zoznamko.sk.
Vzhľadom na pandémiu sme nezaznamenali nejaký skokový nárast užívateľov. Skôr to bolo, že častejšie chodili komunikovať. Okolo 3 až 4 tisíc z nich denne príde na zoznamku, aby komunikovali.
Nárast zaznamenala aj stránka katrande.org, hovorí manažérka platformy Martina Brenčičová.
Výrazne zvýšil sa aj počet slobodných zaregistrovaných členov a vidíme to aj na tom, že ľudia viac komunikujú ako predtým, pretože nám stúpol aj počet ľudí, ktorí si na Katrande našli partnera.
Cez internet sa minulý rok zoznámili aj Vierka a Pavol. Pavol pochádza z Lednice, Vierka z Humenného. Stretli sa až v lete.
Keď už sa dlhšie nič nedialo, tak som tam už ani na tie zoznamky nechodila a asi to prišlo v ten správny čas.
Práca a cesta domov, moje okolie už bolo také, že všetko boli manželia. Tak som sa rozhodol pre zoznamku a skúsiť to touto formou.
Manažérka Katrande.org Martina Brenčičová vysvetľuje, že tak ako v reálnom živote, aj na zoznamke musí byť človek aktívny.
Ženy čakajú, že sú aktívni tí muži a začnú komunikovať oni, ale muži zase čakajú, že ženy budú odpovedať a vytvoria komunikáciu vzájomno.
Na Slovensku je viacero online platformiem, ktoré sú určené pre slobodných kresťanov. Veriaci tak môžu už na začiatku odfiltrovať ľudí, ktorí nezdieľajú rovnaké hodnoty.
Pápež František v piatok odchádza zrejme na najťažšiu a najdôležitejšiu cestu svojho pontifikátu. Návšteva Iraku bude 33. cesta jeho pontifikátu. Oproti iným doterajším cestám pápeža Františka sa zvlášť vyznačuje bezpečnostnými rizikami i situáciou globálnej pandémie, ktorá zasahuje aj hostiteľskú krajinu. Podujatia budú preto sprevádzať opatrenia na prevenciu prenosu infekcie. Ciele cesty Svätého Otca priblížil v rozhovore pre vatikánske médiá vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Zhrnul ich do dvoch bodov: prejaviť blízkosť tamojším katolíckym veriacim a celkovo kresťanom, posilniť začatú rekonštrukciu krajiny a prehlbiť medzináboženský dialog a bratstvo medzi kresťanmi a moslimami. Pôjde o vôbec prvú návštevu pápeža v tejto krajine. Historickým bude aj sobotnejšie stretnutie pápeža Františka so zástupcom šíitských moslimov. Ajatoláha al-Sistániho navštívi pápež v jeho sídle v Nadžáfe. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi poskytne irackým vysokoškolákom 1,5 milióna eur. Urobí tak pri príležitosti marcovej návštevy pápeža Františka v Iraku. Nadácia podporí študentov na Katolíckej univerzite v Irlibe, ktorý leží v autonómnej oblasti Kurdistan. Na škole študujú okrem kresťanov aj moslimovia a jezídi. Viac povie Pavol Hudák.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi bude v nasledujúcich 4 rokoch udeľovať štipendia 150 študentom Katolíckej univerzity v Erbile, hlavnom meste Kurdistanu, hovorí riaditeľ Národnej kancelárie na Slovensku Miroslav Zurech.
Cieľom projektu je podpora spolunažívania medzi náboženstvami. Ďalším cieľom je perspektívne vytváranie pracovných príležitostí pre mladých kresťanov. Tento projekt podporí pápežovo posolstvo o sociálnej súdržnosti a zmierení. 72% študentov tvoria totižto kresťania, 10% moslimovia a 18% jezídi.
Podľa informácií ACN sú väčšinou študenti na univerzite vnútorne vysídlenými osobami, teda sú to utečenci z rôznych oblastí Iraku. Miroslav Zurech dodáva, že kresťanská menšina v Kurdistane žije v relatívne, no nie v absolútnom bezpečí.
Katolícka univerzita v Erbile je rozhodujúcim projektom, ktorý má posmeliť kresťanov zostávajúcich v severnom Iraku a Kurdistane. Kresťania by neuvažovali o emigrácii z krajiny, keby ich tomu nenútila zvýšená miera násilia.
Počet kresťanov sa v Iraku za posledné 10-ročie dramaticky znížil. Katolícka univerzita v Erbile, založená pred 5 rokmi, je v tejto situácii pre mladých ľudí východiskom.
Keď budú mať mladí kresťania možnosť získať dobré vzdelanie, tak bude o to ďalší dôvod tam aj zostať.
Katolícka univerzita v Erbile je jedinou katolíckou univerzitou v Kurdistane a celom Iraku. Aktuálne je na škole zapísaných 170 študentov.
Úmysel Svätého Otca na mesiac marec sa zameriava na sviatosť zmierenia. Pápež František vyzýva, aby sme v pôstnej dobe znovu objavili uzdravujúcu a obnovujúcu silu Božieho milosrdenstva pri svätej spovedi. Pripomína, že stredom spovede nie sú hriechy, ale láska. Pozýva tiež k prehlbovaniu sa v chápaní a praktizovaní svätej spovede.
Keď sa idem vyspovedať, je to, aby som sa uzdravil, liečil svoju dušu, aby som vyšiel duchovne zdravší, aby som od biedy prešiel k milosrdenstvu. V centre spovede nie sú hriechy, ktoré hovoríme, ale Božia láska, ktorú príjmame a ktorú vždy potrebujeme. Centrom spovede je Ježiš, ktorý nás očakáva, počúva nás a odpúšťa nám. Zapamätajme si, v srdci Boha sme my ešte prv než naše chyby. Modlíme sa, aby sme prežívali sviatosť zmierenia s obnovenou hĺbkou, aby sme okúsili bezhraničné Božie milosrdenstvo. A modlíme sa, aby Boh dal svojej cirkvi milosrdných kňazov a nemučiteľov.
Úmysel slovanských biskupov na mesiac marec znie, aby boli počaté deti príjmané s láskou a aby viacdetné rodiny dostávali potrebnú pomoc.
Správy zo sveta.
Spojené štáty zavádzajú sankcie voči predstaviteľom ruských úradov i spoločnostiam v spojitosti s otrávením a uväznením ruského opozičného politika Alexeja Navalného. Kreml v reakcii uviedol, že nové sankcie Západu proti Rusku sú absolútne nepriateľné a tvrdenia, že Federálna bezpečnostná služba otrávila opozičného politika Alexeja Navalného, sú poburujúce. Pokračuje Ondrej Rosík.
Sankcie voči predstaviteľom ruských úradov sú prvými, ktoré zaviedla nová vláda Joea Bidena. Tá sľúbila, že podnikne kroky voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za údajné útoky na predstaviteľov ruskej opozície a hackerské útoky v zahraničí, ktoré zasiahli aj americkú vládu a spoločnosti. Bidenová vláda pri zavádzaní sankcií spolupracovala s Európskou úniou, ktorá už prijala sankčné opatrenia voči niekoľkým vysokopostaveným ruským predstaviteľom. Kreml je podľa hovorcu Dmitrija Peskova presvedčený, že takéto opatrenia sú absolútne nepriateľné, pretože významne poškodzujú už aj tak zlé vzťahy. Podľa neho sú tvrdenia, že došlo k otráveniu a že je zaň zodpovedná federálna bezpečnostná služba poburujúce. Európska únia ešte v pondelok schválila zavedenie sankcií voči štyrom vysokopostaveným ruským činiteľom krátko potom, ako ľudskoprávni experti OSN vyzvali na medzinárodné vyšetrovanie otrávenia Alexia Navalného a na jeho okamžité prepustenie z väzenia. Sankcie EÚ sa vzťahujú na šéfa ruskej federálnej služby pre výkon trestu Alexandra Kalašnikova, šéfa vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie Alexandra Bastrikina, generálneho prokurátora Igora Krasnova a na veliteľa Ruskej národnej gardy Viktora Zolotova. Zmienená štvorica má zákaz cestovať do krajín Európskej únie a všetok majetok týchto osôb v EÚ je zmrazený.
12 europoslancov z maďarskej vládnucej strany Fidesz opúšťa Európsku ľudovú stranu. Túto informáciu potvrdil aj maďarský premiér Viktor Orbán s tým, že ide o reakciu na zmeny rokovacieho poriadku, ktoré navrhlo vedenie frakcie minulý piatok a boli dnes schválené. Ich odchod z EPP znamená, že najstaršia a stále najvplyvnejšia frakcia v europarlamente bude mať na miesto 187 iba 175 členov. Ľudovci však stále budú najväčšou politickou skupinou pred socialistami, demokratmi a liberálmi, informuje Lucia Pálešová.
Vedenie Európskej ľudovej strany oznámilo, že novým rokovacím poriadkom sa aktualizujú doterajšie pravidlá platné od októbra 2013. Nové pravidlá začnú platiť od dnes a nemajú spätnú účinnosť. Ľudovci sa rozhodli pre aktualizáciu svojich interných pravidiel, aby ich prispôsobili súčasnému fungovaniu skupiny, najmä aby umožnili jej činnosť na diaľku, keď pandemická situácia nedovoľuje fyzickú prítomnosť všetkých členov frakcie na rôznych podujatiach a zasadnutiach. Maďarský premiér Viktor Orbán v liste pre predsedu EPP Manfreda Webera uviedol, že zmena pravidel skupiny je zjavne nepriateľským krokom proti Fidesu a jej voličom. Je to podľa neho nedemokratické, nespravodlivé a nepriateľné. Dodalo, že maďarskí voliči boli zbavení svojich demokratických práv, no zákonodarcovia Fidesu budú naďalej zastupovať Maďarsko v Európskom parlamente. Hovorca EPP Pedro López de Pablo uviedol, že Orbán označil odchod poslancov za Fidesz z tábora ľudovcov za svoje osobné rozhodnutie a frakcia sa k tomu nebude vyjadrovať. Podľa zdrojov z prostredia EPP odídenci z frakcie momentálne posilnia tábor nezaradených poslancov, kde sa nachádza 29 zákonodarcov bez príslušnosti k niektorej zo štandardných celoeurópskych politických rodín. Na sformovanie nového politického klubu v Europarlamente by potrebovali získať najmenej 25 poslancov, pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny členských štátov Európskej únie, čiže zo 7 krajín.
Krátko zo sveta.
V Česku pribudlo za včera 16 600 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, čo je štvrtý najvyšší prírastok od začiatku pandémie. Nemocnice v Česku pre pandémiu zápasia s nedostatkom lôžok. Z približne 4 000 lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti a ARO je momentálne voľných len 575, teda zhruba 14%. Od pondelka pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu platia v Česku prísnejšie opatrenia. Nemecko sa zatiaľ nechystá zrušiť hraničné kontroly zamerané na občanov niektorých krajín EÚ, vyvolané obavami zo šírenia nových agresívnejších variantov nového koronavírusu. Uviedol to portál Politico s odvolaním sa na oficiálnu odpoveď, ktorú Európskej komisii poskytol nemecký veľvyslanec pri EÚ Michael Klaus. Americký prezident Joe Biden vyhlásil, že Spojené štáty budú mať do konca mája dostatok dávok vakcín na zaočkovanie celej dospelej populácie krajiny. Očkovanie plnoletých Američanov by sa tak malo uskutočniť v dvojmesačnom predstihu oproti pôvodnému plánu. Hlavná prokurátorka Medzinárodného trestného súdu v holandskom Hágu oznámila, že začala oficiálne vyšetrovanie predpokladaných trestných činov na okupovaných palestínskych územiach. Izrael s takýmto krokom nesúhlasí. Palestínska samospráva toto oznámenie privítala. Krajne pravicová alternatíva pre Nemecko, najsilnejšia opozičná parlamentná strana v Nemecku, bude pod dohľadom kontrarozviedky Spolkového úradu na ochranu ústavy. Dôvodom sledovania jej činnosti je podozrenie zo sympatií s pravicovým extrémizmom. Najmenej 6 ľudí zahynulo dnes počas protestov v Mianmarsku po tom, čo do davu demonstrantov spustili streľbu bezpečnostné zložky. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na zdravotníkov a záchranárov z miest diania.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v šlágri 44. kola typo z extraligy nad Košicami 5-3. Zápas hodnotí tréner Slovana Robert Deme.
Ťažko sa mi hodnotí tento zápas. Myslím si, že sme vôbec nerobili to, čo sme chceli. Zápas vyšiel výhradne pre nás dneska, ale myslím si, že sme mali iba šťastie.
Poprad včera zvíťazil na ľade Nových Zámkov 3-1 a vrátil sa na čelo tabuľky o skóre pred Michalovce, ktoré zdolali Miškovec 5-1. Doterajší líder Zvolen totiž prehral v Nitre 2-3. Nedarí sa Liptovskému Mikulášu, ktorý prehral 8. zápas za sebou. Dukle Trenčín podľahol 2-6. Hokejisti iClinic Bratislava si v predstihu zabezpečili postup do play-off IHL. V 8. kole kvalifikačnej skupiny zvíťazili na ľade Grácu 3-2 a do karát im zahrali aj výsledky ďalších zápasov. Slovenský hokejový reprezentant Peter Čerešňák si vážne zranil koleno a reálne mu hrozí absencia na tohtoročných majstrovstvách sveta v Rige. 28-ročný obranca Plzne utrpel zranenie minulý týždeň v českej extralíge a lekárske vyšetrenia preukázali poranené väzy. Uviedlo to dnešné vydanie denníka Šport. Hokejisti Montrealu zvíťazili v zápase zámorskej NHL na domácom ľade nad Otavou 3-2. Jednou asistenciou k tomu prispel aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý odohral takmer 15 minút. Víťaz Stanleyho pohára Tampa Bay uspel na ľade Dallasu 2-0. Slovenský obranca hostí Erik Černák odohral 22 minút a zapísal si plusový bod. Jeho krajan a obranca Stars Andrej Sekera sledoval duel z tribúny ako zdravý náhradník. Hokejisti Metalurgu vstúpili úspešne do play-off KHL. V prvom dueli štvrťfinále východnej konferencie zdolali doma Baris Nursultan 7-4 a v sérii vedú 1-0. Aj v ďalších troch dueloch uspeli domáce týmy. Dynamo Moskva s obrancom Michalom Čajkovským vyhralo v západnej konferencii nad Severstalom Čerepovec v zostave s Adamom Liškom 1-0. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou prvé tréningy na svahu v Jasnej pred víkendovými pretekmi Svetového pohára. Dnes po zjazdovom období presedlala na slalom a obrovský slalom. Najprv si zatrénovala svoju najobľúbenejšiu disciplínu slalom, v ktorom je na čele hodnotenia Svetového pohára. Hoci si pochvaľovala podmienky, privítala by ochladenie. Neobyšla ani obrovský slalom, v ktorom, ako priznala, má rezervy. Vlhová patrí k najsledovanejším slovenským športovcom a uvedomuje si, že v domácich podmienkach je o ňu ešte väčší záujem. Sama sa však snaží dodržiavať svoju rutinu a po pár dňoch strávených doma sa vo štvrtok opäť vráti do štandardného režimu. Slovinská biatlonistka Lena Repinčová získala zlato v stíhacích pretekoch kadetiek na majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v rakúskom Obertilachu. Z kvarteta Sloveniek si najlepšie počínala Ema Kapustová, ktorá predviedla čistú streľbu a obsadila 9. priečku. Norský bežec na lyžiach Hans Christopher Holund získal zlatú medailu v dnešných pretekoch na 15 kilometrov voľne s intervalovým štartom na majstrovstvách sveta v severských disciplínach v Oberstdorfe. Slovenský reprezentant Jan Koristek obsadil 64. miesto. Víťazstvom nad Dynamom Bukurešť 32-27 sa hádzanári Tatrana Prešov rozlúčili s Európskou ligou. V premiérovej účasti obsadili posledné 6. miesto v základnej B skupine. Generálny manažér Miroslav Benický je na hráčov hrdý. Vyzdvihol bojovnosť tímu, ktorý viackrát nastúpil vo výrazne oslabenej zostave.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Štvrtok. Vyzerá to tak, že ráno bude ešte veľmi podobné tomu dnešnému, aj čo sa týka tým, že bude jasno, prípadne nejaké ojedinele hmly, aj tie mrazíky väčšinou pod nulou, aj keď ojedinele to môže byť aj nejakú desatinku nad nulou. Ešte stále aj ten štvrtok by to mohlo ísť až na takých 17 stupňov.
Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. V relácii Lupa o 20. hodine vám moderátorka Jana Ondrejková predstaví Materskú školu svätého Vincenta de Paul v Bratislave. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.